Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. On sellainen sanonta, jota käytetään hyvinkin usein, että on olemassa hyvää, mutta vieläkin parempaa. Ja näyttää siltä, että tässä hengellisessä elämässä ja toiminnassa myöskin ilmenee näitä molempia. Ei kaikista voida sanoa, että se on pahaa, vaan se on hyvää. Mutta minusta on kuitenkin tärkeintä kiinnittää huomio ennen kaikkea siihen, mikä on parempaa. Mikä on parempaa. Ja siitä tahtoisin tänä iltana jotain mainita. Kun on kysymys täydellisestä pelastuksesta, niin meidän tulee ymmärtää, että tätä ei koeta minkäänlaisten tunteiden perusteella. Kyllähän tunteetkin ovat hyviä uskon elämässä. Mutta pitäisi pyrkiä kuitenkin osallistumaan siitä, mikä on parempaa, ja saamaan sitä, mikä on parempaa. Ja tämä koetaan vain uskon kautta. Vain uskon kautta. Kun luemme hebrealaiskirjeen luvusta 11 ja sen kaksi ensimmäistä jaetta, niin täällä mainitaan näin, että mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Ja sen kautta saa tämän päivän uskovakin todistuksen. Itse Jumalalta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Mitä me toivomme elämässämme kokevamme. Roomalaiskirjeessä sen 4. luvussa apostoli Paavali mainitsee Abrahamista, kuinka hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Eikä hän heikontunut uskossansa. Eikä Jumalan lupausta hän epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ei ne tunteet uskovalla ole tänäkään päivänä aina kovin korkealla. Joskus tuntuu, joskus ei tunnu ensinkään. Ei minusta tänä iltana niin erikoiselta tunnu, kun seison tällä paikalla. Mutta ei minun uskon elämäni ole riippuvainen tunteista. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. No joku heti ajattelee, että no, nythän oli Abrahamista kysymys. Mutta jatketaanpas. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, jolle se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. On se valtavan hyvä tietää, että tämä on kirjoitettu myöskin meitä varten. Meitä varten. On muistettava, että kun on kysymys täydellisestä pelastuksesta, niin tätä ei kukaan voi kokea ilman Kristusta. Ei kukaan. Efesolaiskirjeessä Paavali tästä mainitsee muun muassa näin toisessa luvussa. Ensinnä jakeesta 10. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Muistakaa tämä. On asioita, jotka meidän tulisi aina muistaa. Ja jos me emme näitä asioita, mistä nyt on kysymys, muista, niin silloin kun ei tunteet ole korkealla, niin me emme ole oikein pelastuksesta varmojakaan. Olin Kouvolassa työntekijänä ja siihen aikaan siellä oli aina pääsiäisenä nuorisojuhlat. Ja kun ensimmäinen kokous sitten oli torstai-iltana, niin meidän tyttäret keskustelivat naapurin tyttöjen kanssa, että mennäänkö sinne ensimmäiseen kokoukseen. Toiset sanoivat, että ei siihen. Siellä pitää esitellä itsensä. Onko uskossa? Onko käynyt kasteella? Kuuluuko seurakuntaan? Mennään vasta siihen toiseen kokoukseen sitten perjantaina. Siellä ei tarvitse esitellä itseänsä. Ja nuorin lapsistamme Olli kuuntelee tyttöjen keskustelua ja sitten menee äidin luokse ja sanoo, että äiti, menenköhän minä isän kanssa siihen ensimmäiseen kokoukseen? No totta kai sinä menet. No mitäs minä sanon siellä, kun se esittely on, kun tytöt puhuivat jostain esittelystä? Kuule äiti, sanonko minä, että Olli Hostikka epävalma? Minä luulen, että Ollin kaltaisia on tänä päivänä uskovia joukossa hyvinkin paljon. Eivät voi todeta niin kuin Abrahamista sanottiin, että hän oli varma eikä heikentynyt uskossansa. Muistakaa sen tähden, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Ja sitten jatketaan vielä niin, ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Uskallatko jo sanoa, että kiitos Jumala? Siihen aikaan, kun olitte ilman Kristusta, silloin oltiin myöskin ilman Jumalaa. Ja kaikki ne oikeudet, jotka kuuluvat Jumalan perheen jäsenille, kaikille, niin nuoremmille niin kuin vanhemmille, niitä oikeuksia ei silloin meillä ollut, kun olimme ilman Kristusta. Mutta kun otettiin vastaan Jeesus omakohtaisena pelastajana, niin käytännössä se merkitsi sitä, mistä Jeesus sanoi. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani käy sisälle, hän pelastuu. Ja edelleen Jeesus sanoi siellä, kun on kysymys uskovien tulevasta päämäärästä, niin mainitsi muun muassa näin. Minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Siis isän tykö ei voida käydä muuta kuin oven kautta, Jeesuksen kautta. Kun olen ollut tuolla Perkiöllä nyt majoitettuna, olemme muistelleet Kerimäen aikaisia vaiheita hyvinkin paljon. Ja tuolla tuli mieleeni eräs tapaus, kun pidin siellä kokouksia Kerimäellä hyvinkin paljon siihen aikaan, kun Savonlinnassa olin työntekijänä vuosina 54-59. Siinä oli tämän Hilkan kotitalon ihan lähellä sellainen Lehikoisen perhe, ja siinä pidettiin kokouksia hyvinkin paljon. Ja talon vanhempi isäntä istui siinä uunia vasten. Ja kun kokous päättyi, tervehdin kaikkia kokouksessa olevia ja menin tämänkin vanhan isännän luokse ja sanoin, että Jumalan rauhaa, onko teillä jo rauha? No sitä varten jäin tähän, että haluaisin keskustella teidän kanssanne. Ja sitten hän sanoo minulle näin, että minkä tähden te ette rukoile koskaan Isä meidän -rukousta? Niin kuin tuolla kirkossa tehdään. Hänhän kuului Kerimäen kirkkovaltuustoon. Olen ollut näissä tilaisuuksissa, seuroissa, ja ei koskaan täällä ole rukoiltu Isä meidän -rukousta. Ettekä tänäkään iltana rukoilleet. Minä mietin vähän tätä asiaa ja sitten kysyin häneltä, että onko teillä isä? Hän ei antanut vastausta silloin vasta 8 vuoden kuluttua. Menimme perheen kanssa samalle paikkakunnalle viettämään kesälomaa. Ja kun meidät toivotettiin tervetulleeksi, silloin jo pääsi autolla ajamaan sinne, kun oli tie tehty saareen. Silloin aikaisemmin ei ollut. Nuorempi väki tulee toivottamaan meidät tervetulleeksi. Ja sitten tämä vanha Pekka Lehikoinen kävelee siihen rappusille ja heiluttaa kävelykeppiä ja huutaa, nyt minullakin on isä. Ja kun mennään tupaan, niin hän sanoo, että voi kuinka ihminen voi olla pimeä. Olen ollut niin paljon hengellisessä toiminnassa jollain tavoin mukana. Osaan kaikenlaisia rukouksia. Mutta jätin kaikkein tärkeimmän huomioimatta. En koskaan käynyt ovesta sisään. Ja nyt minulle on selvinnyt, että jolla ei ole poikaa, hänellä ei ole myöskään isää. Mutta jolla on poika, hänellä on myöskin isä. Ja sen jälkeen hän halusi seurata Jeesusta elämässä ja opissa. Hän oli täyttänyt jo 90 vuotta, kun lähestyi konferenssi, joka oli Savonlinnassa silloin. Hän tulee Savonlinnaan ja esittää veljille, että eikö minut kastettaisi täällä, kun minun herrani myöskin itse sanoi, että Johannekselle salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Veljet sanoi, että kyllä se järjestyy, mutta kun konferenssi aikana on kastetilaisuus. No en minä niin kauan odottele. Ja samana päivänä hänet kastettiin Savonlinnassa Eelin rukoushuoneessa. Palokunta hälytettiin tuomaan kastealtaaseen vettä, kun sinne ei muuten saatu. Ainahan palokunta toi vettä sinne ja nytkin, vaikka ei kerennyt vesi lämmetäkään kunnolla, niin Pekka Lehikoinen astuu kasteen hautaan ja nousee onnellisena ylös. Ja kun olin konferenssissa sitten mukana, etupenkissä hän istuu eväspussi vierellä ja aina varasi paikan, kun joutui käymään määrätyn asian tähden siellä muualla, ettei kukaan vie hänen paikkaansa. Joka ainoassa kokouksessa oli mukana ja kun konferenssi päättyi, Pekka Lehikoinen siirtyi tästä ajasta onnellisena Herran luokse. Nyt minullakin on isä. Ystävät, jos mielimme kokea täydellisen pelastuksen, meidän on käytävä ovesta sisälle. Jos mielimme käydä kerran perille taivaaseen, meidän on kuljettava tietä ja hänen kauttansa meillä on pääsy Jumalan tykö. Vain hänen kauttansa. Tämä meidän tulee aina muistaa. Muistakaa, että ennen olitte vieraat kaikille lupauksen liitoille. Mutta kiitos Jumalalle, ei tarvitse olla osaton tänä päivänä. Ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Mutta apostoli jatkaa ja ojentautumista sen mukaan, mitä ei läheskään aina vielä nähdä toteutuvan. Ojentautumista sen mukaan, mitä ei vielä nähdä, mutta olemme varmoja, että kerran nähdään. Mistä me olemme niin varmuuden saaneet? Jumalan sanasta. Sanasta se saadaan. Kuuntelepas, mitä Johannes mainitsee. Ensimmäisen kirjeen 3:2. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Saamme nähdä. Täällä ei vielä nähdä kaikkia, mutta uskomme, että näemme vielä. Myöskin tästä saadaan todistus Jumalalta. Todistus siitä, että olemme hänelle otollisia. Ja että saamme iankaikkisen perinnön, sillä tämä perintöhän on luvattu kaikille lapsille, jokaiselle lapselle. Niin kuin tässä Galattalaiskirjeen 4:ssä mainittiin, koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä. Se todistus saadaan Jumalalta. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Perintöhän pitäisi kiinnostaa meitä jokaista. Seurakuntaelämässä se näyttää kiinnostavan seurakuntaa aika paljon, jos joku on tehnyt testamentin. Päästään vähän näistä vaikeista tilanteista. Tampereellakin yhteen aikaa tekivät testamentteja hyvin paljon ja siihen sitten nojautuivatkin monet. Kohta tulee testamentti ja kyllähän taloudellinen tilanne kohentuu huomattavasti seurakunnassa. Testamentti kiinnostaa. Ja se on monissa perheissäkin. Vaikka ei vanhemmat ole nuoremmat ole kiinnostuneet vanhemmista ensinkään, hyvin vähän käyvät edes katsomassa heitä, niin sitten kun henkilö kuolee, voi kun nämä tulivat rakkaaksi. Ja otetaan selvä, tekiköhän se minulle paperit. Ja jos huomataan, että sehän on testamentannut seurakunnalle, niin koitetaan riidellä kaikin tavoin, että saataisiin se testamentti rikki. Mutta se testamentti, minkä Kristus on tehnyt jokaiselle lapselle, sitä ei saa rikki kukaan, eikä mikään mahti. Ja minä täysin luotan tähän testamenttiin, jonka hän on tehnyt. Sillä tämä testamentti on pätevä. Testamentin tekijän kuolema on toteen näytetty. Se tapahtui Golgatalla. Ja se takaa, että jokainen, joka uskoo häneen, hän eräänä päivänä saa vastaanottaa perinnön, joka on taivaassa säilytettynä kaikkia niitä varten, jotka uskovat. Kaikkia niitä varten, jotka uskovat. Sen tähden tämä tulisi kiinnostaa meitä entistä enempi. Kun Jeesus tuli isän lähettämänä, niin kuin eilisiltana mainitsin, hän tuli sitä varten, että hän toimittaa puhdistuksen synneistä. Mutta hän tuli myöskin sitä varten, että hän lunastaa lain alla elävät todelliseen ja täydelliseen vapauteen. Nyt kuitenkaan kaikki eivät uskalla elää meille tarkoitettua elämää. Siis vapauttavaa elämää. Ehkä se johtuu monistakin syistä. Saattaa olla niin, että me julistajina emme täysin selkeästi tuo tätä asiaa esille. Me saatamme puhua hyvästä, mutta ei siitä, mikä on parempaa, jota meidän tulisi ennen kaikkea tavoitella. Meidän julistajien tulisi tämä esittää niin selkeästi, että Jeesus, joka toimitti puhdistuksen synneistä, on lunastanut myöskin meidät lain alaisesta elämästä. Ellei näin olisi tapahtunut, niin kuulkaa, eihän pelastuksemme olisikaan täydellinen. Ja se olisi täydellinen. Olen tavannut, että uskovia on hyvinkin paljon, jotka eivät uskalla elää vapauttavaa elämää. Vaikka Jeesus sanoi, jos siis poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaiksi. Minä en vielä ollut uskossa silloin, kun täällä, eli tämä eduskunnan pikakirjoittaja Pekka Lattu, hän oli kuulemma ollut hyvin semmoinen lakipitoinen ja kerran oli jossain kokouksessa ollut ja kokouksen johtaja kysyi, että onko kenellä laulu mielessä. Joku esitti, että lauletaan se laulu. Vapaana on synnistä ja maasta joukko täämi taivaltaa. Niin sanovat, että Lattu sanoi, että joka tuntee olevansa vapaa, niin aloittakoon. Ei kukaan uskaltanut aloittaa. Näinkö se on? Että edes uskalleta laulaa, vapaana on synnistä ja maasta, joukko täämi taivaltaa. Jos näin asia olisi, minä panisin kirjan kannet kiinni ja lähtisin Signen luokse heti. Mutta kiitos Jumalalle, asia ei ole näin. Tiedän tarkoin sen ja uskon siihen, että Jeesus tuli myöskin vapauttamaan lainalaisuudesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee, niin kuin eilisiltana luinkin, näin. Sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi. Kyllähän laki on hyvä. Ja määrätyissä asioissa se on välttämätön, mutta laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, eikä se tee tänäkään päivänä mitään täydelliseksi. Mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Sen tähden Paavali sanoo Efeson uskoville, muistakaa siis, että nyt kun olette Kristuksessa, te ette ole vieraita ja muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Kotikylälläni Karhulassa oli aikoinaan poika, joka joutui vähän huonoille teille. Ja hänet pidätettiin sitten. Ja äiti sai kuulla, että poika on siellä poliisilaitoksella pidätettynä. Hän menee tapaamaan poikaansa. Te kykene tekemään siitä miestä. Mutta kuulkaapas poliisi, jos Jeesus saa pelastaa tämän minun pojan, sitten hänestä tulee mies. Ei kulunut kauan, kun Jeesus sai pelastaa tämän pojan. Tämän kaltainen siitä tuli, joka nyt saarnaa toisillekin evankeliumia. Tänä iltana taas täällä. Te kykene tekemään siitä miestä. Mutta kuulkaapas poliisi, jos Jeesus saa pelastaa tämän minun pojan, sitten hänestä tulee mies. Ei kulunut kauan, kun Jeesus sai pelastaa tämän pojan. Tämän kaltainen siitä tuli, joka nyt saarnaa toisillekin evankeliumia. Tänä iltana taas täällä. Minä ylistän Herraani siitä, että sijaan on tullut parempi toivo, jonka kautta on jokaisella mahdollisuus lähestyä Jumalaa. Hänen kauttansa. Vapauteen Kristus vapautti teidät, sanoo Paavali Galatian uskoville. Ja sitten hän sanoo, että pysykää siis lujina. Tätä on hyvä alleviivata. Pysykää siis lujina. Kun olin uskoon tullut ja jouduin sitten armeijaan, ei minulle kukaan neuvonut, että miten sinä palvelet siellä. Mutta sellainen ajatus tuli, että nyt kun minä olen uskossa, niin en minä ainakaan asettauta. Ja menin sitten sinne Ravijoelle, johon oli osoitettu minut. Ja heti ensinnä tarjottiin asetta. Minä sanoin, että minä en ota. Jeesus on minut pelastanut. Sitten alkoi melkoiset kuulustelut. Ensinnä majuri kuulustelee. Sotilaspastori kuulustelee. Sotilaspastori ja majuri yhdessä sitten seuraavana päivänä. Ja sotilaspastori ottaa Raamatusta monia kohtia, joita minä en ymmärtänyt alkuunkaan, kun vasta olin uskoon tullut. Täällä sanotaan näin, että esivallalle pitäisi olla kuulijainen. Minä vaan sanoin, että niinhän minä olinkin. Minä tulin tänne. Oonhan minä ollut kuulijainen. Majuri lähtee pois ja jäimme sotilaspastorin kanssa kahden. Ja hän vaan sanoo, että kyllä se pitäisi ottaa ase. Minä sanoin, että en minä ota. No ottakaa vaikka varvikeppi ja kannatte sitä, mutta en minä käy näyttelemään sitä. Tämä sotilaspastori sanoo sitten minulle sellaiset sanat, että ensinnä minä esitin hänelle, että eiköhän käydä kiittelemään Herraa. Ja polvistuin siihen ja sotilaspastorikin toisen polvensa varaan kävi ja aloin rukoilemaan. Ja kiitos Herra, että olet minut pelastanut. Ja vielä rukoilin sinä, että Herra vie tämä sotilaspastorikin koko totuuteen näissä asioissa. Aamen. nousin ylös, sotilaspastori sanoi, että pysykää siinä sitten, missä olette. Minä sanoin, että siellä kai sanotaan sellainen sana, kun nimittäin uskoon tulin, niin 3 viikossa luin Raamatun läpi oikein urakalla. Siellä kai sanotaan niin sellainen sana, että jos te pysytte minussa, niin minä pysyn teissä. Sitten jouduin muualle kohta. Kului vuosia. Tämä sotilaspastori oli mennyt Ylistaroon kirkkoherraksi. Ja hän tapasi siellä helluntai-veljiä. Keskustelee heidän kanssaan ja kysyy, että onko teille sellainen henkilö tuttu kuin Hostikka? Kyllä, he tuntevat. Hän on tuolla saarnaajana Tampereella. Me näemme kohta, kun menemme Lehijärven konferenssiin. Viekää hänelle sellaisia terveisiä, että hyvä, että pysyi kannassaan. Ja sanokaa vielä, että kun tulee tänne Ylistaroon, minä järjestän Ylistaron kirkkoon kokouksia. Ja yhdessä pidetään niitä. Hän oli kokenut hengellisen herätyksen, uudistunut ja kirkko oli täynnä väkeä, kun hän piti kokouksia. Mutta Ylistaron veljet olivat niin hitaita pyytämään minua sinne. Ja viikko liian myöhään menin. Ja kun pääsin Ylistaroon, veljet sanoivat, että Kemppainen on kuollut. Hänessä oli syöpä ja muutama päivä sitten kuoli. Minä soitin heti Ruustinalle ja esitin valittelun, suruvalittelun. Ruustina sanoi, että voi kun Antero kuoli vuoteellakin vielä, sanoi, kun näkisin vielä sen Hostikan. Mutta se jäi minun mieleeni, kun hän sanoi, että pysykää siinä, missä olette. Kun Paavali mainitsee, että vapauteen Kristus vapautti meidät, niin hän jatkaa. Pysykää siis lujina ja kuunteles, mitä jatketaan. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne. Orjuuden ikeeseen. Uudestaan. Älkää antako. Olen seurakuntatyössä havainnut ja murehtinut siitä, kun uskoviakin uudelleen sidotaan orjuuden ikeeseen. Monella tavoin. Ensinnä uskovia voidaan sitoa uudelleen hyvin lakipitoisten saarnojen kautta. Minä olisin voinut poimia tänä iltana hyvin lakipitoiset puheet. Ja taatusti täältä olisi ainakin joitakin lähtenyt sidottuina kotiinsa. Mutta kun se ei ole minun tehtävä, Jeesus sanoi, että päästäkää heidät. Päästäkää ja tuokaa minun tyköni. Hyvin lakipitoisten saarnojen kautta siis voidaan uskovia sitoa. Täällä on Ruutin kirjassa sellainen sana 1:1, että siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat, tuli nälänhätä maahan. Silloin muuan Juudan Betlehemin mies lähti sieltä ja asettui vaimonsa ja 2 poikansa kanssa muukalaisena asumaan Moabin maahan. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat, jos seurakunnassa on hallitsevana tekijänä laki, niin kyllä se niin on, että tällä tavoin jollain tavoin voidaan säilyttää seurakunnassa määrätyn kaltainen järjestys. Mutta ihmisten sisäinen elämä ei muutu näin. Ei muutu tällä tavoin. Sen tähden jo Paavali sanoi siellä Tiitus-kirjeessä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten kaiken pahan eläisimme siveästi tässä nykyisessä maailman pahassa ajassa. Jumalan armo kasvattaa. Kerran oli Tampereella telttajuhlat ja eräs seurakunnan sisko tulee heinäkuun lämpöisenä päivänä turkki päällä ja oikein kauluksetkin ylällä ja kaikki napit tiukasti kiinni. Järjestysmiehet jo ojentavat häntä siellä, että Aino, ajattele nyt, kun näin lämmin ilma on, niin sinä tulet turkki päällä keskellä lämpöistä kesäpäivää. Aino sanoo vaan, että vanha kaipaa lämmintä. Ja tuli istumaan siihen ihan telttalavan etuosaan. Hänellä oli sellainen erityinen penkki siinä. Minä seurasin Ainoa. Puhujat hikoilivat syystäkin puhujalavalla. Toiset sen takia, että oli lämmin ja toiset sen takia, että jännittivät, kun olivat kokouksesta vastuussa. Telttamestari laskee sivukaistoja, että vähän saisi tuulen virettä, mutta kun ei tuullut, niin oli kyllä lämmin. Minä koko ajan seurasin Ainoa, en niinkään puhujaa, mutta Ainoa. Ja jonkun ajan kuluttua, kun Ainon kädet alkoivat liikkumaan, ensimmäinen nappi aukesi, toinen nappi aukesi, ja kun hän oli saanut kaikki napit auki, hän katsoi vierellä istuvaa, että hän jelppaisi vähän, ja turkki otettiin pois. Silloin minä sain sellaisen opetuksen, että jos minä nyt olisin vaikka puhuja paikalta sanonut, kovistellut vähän Ainoa, että Aino, turkki pois! Hän ei olisi kiusallaankaan heittänyt sitä. Ei varmasti. Mutta kun oli oikein lämmin, niin oma-aloitteisesti turkki lähti pois. Ja tulin siihen tulokseen jälleen. Jos Jumalan armo saa vaikuttaa meidän seurakunnissamme, kuulkaa, me panemme oma-aloitteisesti pois sen, mikä ei kelpaa matkalla. Mutta laki ei tee mitään täydelliseksi. Ulkonainen järjestys voidaan jollain tavoin pitää. Mutta ei sisäinen elämä muutu tällä tavoin. Paavali oli hyvin tarkka tästä. Kun hän kirjoittaa Korinton uskoville, niin muun muassa hän sanoo näin toisen korintolaiskirjeen 3. luvussa. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, jakeesta 12 eteenpäin, niin me olemme aivan rohkeat. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta. sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Laki näyttää kyllä, millaisia me olemme. Laki on kuin peili. Se näyttää, millaisia me olemme. Katsoitko peiliä, kun lähdit tänne? Minä kurkistin jo monta kertaa. Ja kun pesin pään, niin pyysin Hilkalta vähän hiusvoidettakin, että olisi kaikki hiukset edes samaan suuntaan. Peili näytti, millainen minä olen. Niinhän se näyttää. Jos nenä on musta, peili näyttää. Jos parta on jäänyt ajamatta, peili näyttää. Jos hiukset on jäänyt kampaamatta, peili näyttää. Mutta vaikka oltaisiin tämän lain peilin edessä aamusta iltaan, niin se ei pyyhi nokista nenää, eikä se tule ajamaan sinun partaasi, eikä kampaamaan sinun hiuksiasi. Se vaan näyttää, millaisia me olemme. Mutta evankeliumi on myöskin peili. Se ei niinkään näytä meidän kuvaamme, koska Herra tietää ennestään, että meidän kuva ei ole minkään arvoinen. Mutta peili näyttää ristiin naulitun kuvan. Ja tein sellaisen päätöksen, kun jäin eläkkeelle 10 vuotta sitten, että minä en kuljeta tätä lain peiliä matkassa tämän koomin. Otan evankeliumin peilin ja koitan näyttää kuulijoilleni tätä. Ja kun he kääntyvät Herran tykö, peite otetaan pois sydämen päältä. Ja kun peite on otettu pois sydämen päältä, niin kyllä on kertakaan suloista elää. Se on vapauttavaa elämää Kristuksessa, kiitos olkoon Jumalalle. Sen tähden, sisareni ja veljeni, älkää antako itseänne uudelleen sitoa orjuuden ikeeseen. Uskovia voidaan sitoa monella tavalla. Esimerkiksi näillä sanomilla, joita seurakunnassa hyvinkin usein kuulee, niillä voidaan sitoa. Mutta kaikki nämä armolahjat Jumala on antanut sitä varten, että niillä rakennetaan seurakuntaa, eikä sidota. Olen murheilla todennut monta kertaa, että kun Herra antaa jonkun palvelijansa kautta profeetallisen sanan, joka on luja ja tehdään hyvin, jos otetaan siitä vaarin, niin sen hyvän saarnan jälkeen, jos kuulijat pääsisivät menemään kotiin, menisivät ravittuina, mutta sitten tulee joku sanoma, joka hajottaa kaiken. Niille ei jää mitään muuta mieleen, muuta kuin se, mitä kuultiin. Ja herkät ovat aina ottamassa tämän vastaan ja pettyneenä lähtevät kotiin ja sidottuina. Älkää antako uudestaan sitoa. Meillä oli eräs sisko, jota Jumala kyllä käytti aikoinaan hyvinkin paljon, mutta hän otti asiaksi, että joka kokouksessa hänelle tuli sanoma. Ja kun oli kysymys Jeesuksen tulemuksesta sinä päivänä sananjulistuksessa, niin hän pisti kahtia ensinnä seurakunnan ja sanoo, että toinen otetaan ja toinen jätetään. Sitten hän kääntyy toisen joukon puoleen ja näyttää, toinen otetaan ja toinen jätetään. Sitten hän tulee siihen ihan lavan eteen. Työtoverini Heikki Lappalaisen kanssa olimme kahden lavalla ja hän näyttää, toinen otetaan ja toinen jätetään. Minä sanon Heikki veljelle, että vedetäänkö pitkää tikkua, kumpi lähtee ja kumpi jää. Ystävät, näinkö asiat ovat? Kun Jeesus on lunastanut seurakunnan itsellensä, hän haluaa viedä jokaisen jäsenen kerran perille. Jokaisen, joka on Kristuksessa. Kiitos olkoon Jumalalle. Ellei näin olisi, niin turha meidän olisi puhua täydellisestä vapautuksesta. Mutta vaikka aina uudelleen ja uudelleen tätä teroitetaan, niin ei näy läheskään kaikki uskovat tähän luottavan, eivätkä uskalla tähän luottaa, että uskomalla Jeesukseen saadaan perintöosa myöskin pyhitettyjä joukossa kerran. Ei uskalla. Olin pikkupoika ja kotikylälläni oli palokunnan kesäjuhlat ja siihen aikaan siellä oli kaikenlaisia kilpailuja järjestetty ja minäkin ilmoittauduin erääseen kilpailuun, sellaiseen pussijuoksuun. Olin harjoitellut jo tätä varten ja kaksi aina lähti se pussi, mihin minä menin. Jos olisin vetänyt ihan ylös, niin ei se korviakaan näkynyt. Ja minun kaverini oli eräs palokersantti, suurikokoinen mies. Hänellähän oli vain tämä säkkini tähän asti. Ja lähtölaukaus pamahti. 80 metrin päähän piti mennä kiertämään eräs paalu. Ja tämähän lähti hyppimällä, kohta oli nenällään tämä palokersantti. Minä laitoin toisen jalan toisen säkin nurkkaan ja toisen toiseen ja lyhyillä askelilla sipsuttelin ja minä päihitin kaikki. Sen jälkeen, sitä ennen eikä sen jälkeen minulle ei ole hurraa huutoja huudettu, mutta silloin huusivat. Minä päihitin kaikki. Palkintojen jako tuli sitten. Kuuluttaja kuuluttaa, että pussijuoksun voittaja Kauko Hostikka saa tulla hakemaan ensimmäisen palkinnon. Muistan vielä, siinä nurmikentällä oli pöytä, valkoinen pöytäliina siinä ja kolme palkintoa. Ensimmäinen palkinto kiiltävä soppakauha, toinen palkinto siniset valkoraitaiset kumitossut ja kolmas palkinto flanelinen lippahattu. Minä seison siinä ja katson sitä soppakauhaa. Ajattelin, että meillä ei kotona noin hienoa ole, en uskalla sitä ottaa. Katsoin niitä kumitossuja. Ei mulla koskaan ollut noin hienoja kenkiä. En uskalla ottaa noita. Tartuin siihen flanelliseen lippahattuun ja survasin päähän ja lähdin. Ei kun tämä ensimmäinen palkinto kuuluu sinulle. Minä menin kotiini vaan lippahattu päässä. Ja kun pääsin kotiin, sanoin siellä, että voitto tuli. Joo, tällaisia me olemme. Tällaisia me olemme. Jumala on varannut meille täydellisen pelastuksen. Ja tämä perustuu vain siihen, että Kristus on voittanut. Ja hänen kauttaan meilläkin on oikeus voittaa. Kuule, pyydän vielä kuuntelemaan yhden Raamatun paikan tähän loppuun, joka löytyy Jesajan kirjan luvusta 12 ja sen 3 ensimmäistä jaetta. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Anteeksi, että mä oon hirmuisen pitkään taas puhunut, mutta iän kanssa ei tahdo saada jarruja päälle. Mutta vielä sanon sen, että kun sinä menet kotiin tänä iltana, älä mene pelkästään flanelihattu päässä. Äläkä mene kumitossujen kanssa. Ota mukaan kiiltävä kauha, joka on nimeltään ilo. Ja tällä saadaan ammentaa huomisaamunakin. Ja jatkuvasti saamme ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Eikö se ole paljon parempi? Kun kehua toisille lippahatu päässä, että voitto tuli. Jaa. Kyllä täytyy sanoa, että on meillä hyvä Jumala. Hyvä Jumala. Ja suosittelen vastaanotettavaksi sitä jatkossakin, mikä on parempaa. Mihin pyhät muinoin laittoivat turvansa ja toivonsa. Me emme voi luottaa ruhtinaihin emmekä ihmislapsiin, mutta on yksi, johon me voimme kaikessa luottaa. Hän on meidän Herramme Jeesus, joka aina uudelleen ja uudelleen tahtoo omillensa ilmestyä ja sanoa, rauha teille, katsokaa minun käsiäni ja katsokaa minun kylkeäni, älkää olko epäuskoisia, vaan uskovia. Aamen.